Basan una beto, volcán consumusia Africa.
Karin ngalibaya matoluming matoluming pe bakuna vizuri na bisika nusu be baka masama kulanda basa na beto ndinga kikongo kasi mte tunkufu na yao bamfumu iya ya ntama jati saka bainsi na beto Afrika meku mabubi yae awanambanza kishasa ntangba mekuiza na yao ya kile angemba mte ya ntuka mbota manaka luyalu yae ya mwabantango pena mwabantango beke kundo vena kulanda General Abubakar ina jati saka na blume katona puluta insi ya Nigeria epise kopo ya basa nkusumpe ntuma mwosi ankangu bakena kusala ngolo sabu na kufutula ngemba na basa nkusu na kizunga Equateur ya ke mingi na nima mavonga ya makesa ntama nataka kuna sabu na mbongo na bau mubanza tina mwa vantangu pebetkeza ba inki mkindu ya kena kuluta na ndambu ina kipena kizunga kwa mtundu mangwele sabu na kumanisa kimbevu ya kintuntu tayantika na sabake kuiza mambuta kisha sampe ya kizunga yai baonde kena kutala mangwele ba, ya kena kutalaka mamu mangwele ba kutanaka mazoli na kikwit sabu na kutadila inki mkindu bafu na sala watataba mama tala mkwa basangu na betu na kilumba bu Okapi. Matulu mingi ya kanabenoso kena kulanda betu na ebwa ya ke mingi na sektor ya kapia ya ke mingi na tikitwak ya idufa bamfumu iya ya ntama biza bisaka ya bainsi ya ntoto na betu Afrika kumaka na suka kilumba bubu ya na mbonza kisha sa ya ke mingi General Abdul Salami Abubakar ya isi ya Nigeria Pierre Bouyoya ya Burundi, Sab Mujoma ya Namibi, Boleda Kajeri, Aroling, Semfuma Ntama ya Dedisake Nsi ya Ghana, Baya Mamaka na Nganda Vyo Anjili au Nambanza Kishasa, na Bantadi Tato Mvimba ya Mbuta Joseph Kabila Mfumesi na Beto, Kifuanusu ya Monanaka Kuna Fuanaka Mbuta Sheo Kitundu, Boleda Ka Mbuta William Swing Fuma Monique, Bambuta Yai, Bakuisaka na Kolandila, Balukana bakamaka na lukutakana bamfumu ya insi yai ya ntoto na betu Afrika ntama lukutakana si mamaka na insi Afrika di Sud mpena kupesa maboko sa mti ntuka ya mbota lialu ya mwaba ntango ya kuiza kusalaba sabna yao beto landa mfumu ntama ya insi ya Nigeria General Abdul Salami Abubakar Mbuta na Bawu Noso ya nifonaka na kinzo zolo ya nkuna beto Jean-Claude Ntumakamanga.
You are here to show concern and solidarity to...
Beto mekuisa sambo na kusonga kimpangi na beto na nkango ya insi Kongo na ina metela ndembama beto mena tampi sangu ya mbote ya ntoto ya Afrika ya mvimba kebo kila ngemba kufanda na bana ya Kongo na kutunga RD Kongo sambo na yao beta kutana na mfumu ya luyalu Joseph Kabila Mbwela Jaka Jean-Pierre Bemba Bakisa Jaka Bimfuka Yonso ya ke sambo na ngemba beto kesosa kuzaba tingemba kuyala mpi na nkangu tandima mfutu ya tabasika na kupona yae
ya selika inzo wa mfumu ya insi kena kutula kifuvu mingi na ntangu yai ya ngemba bambuta nyoso iya yai mekatona kunandida bana Kongo Kishasa sabu na kundima matunsi ya kuponama na ntangu yake kuiza kubaseka na bilumu kena kuiza mavunga ngulo salamaka na kilo mazona tegitoki ya DGC yake mingi yake na kituza ba kilometre nkama iya na makumi tambodi na kukuba mbonza kana ngana kizunga kasi occidental kimvuka musi ya baleke kibatulutulu bambele bako taka na inzo wa seyi yake na ndambuna mpeba bakaka mikanda ya kupona ya ba inzo zola kupona ya seleka kuna nde baka ngaka banzila tiba inti bama bende samu kimatoma kunata mikande na vea ya kupona maa ya katuaka na kusalaba na bandambu ankaka mutindu bake kuzavukisa mpena kutaka matusi kubukuta ya kemingi na ndambu ya bantolisi ya seyi na mweka ya kena kutalaka pete gitoa ina ya ndekese samu na yao beto landa mbuta Omer Chibala ya kentolisi ya inzo ina ya seyi ya mweka ya kenkuna beto Jilene Kasanangai ya zabisaka inti mutindu ya mbute na zabisaka yao
kisadilu na beto ya zole ya beto vake sonikila na deke sisungisa kati mikanda zole vilaka bana ya bayakala na maboko tiba tolotolo bwela jaka bitansi saraka mbagika na ba inzo ya bisalu mafunda ivwa na nkama tanu na makumi tatu na tatu bwela jaka mafunda ivwa na nkama tanu na makumi tatu na tatu bau chinaka na mikanda ina yonso ya kupona ya vandaka na matonsi bapulusu vandaka na binwaninu ya kulunga ven sambo na kutula bau maboko ya uvandaka bimpumbulu ya mbuta mbasa mosi ya bapo na kakansi vandaka na KSV sambo na matonsi na yandi ya salaka ndonga ya bimpumbulu ya babu isaka CCV na kunata matonsi na inzo ya kefukisa yao na dekese bwala na yandi kempene pene na site ya dekese tisika ya kena ba inzo ya kupona iya sambo na yao beto kelomba na luyalu sadisa na kukanga bimpumbulu ina na mpila ya kubaka ba matonsi ina mpamba veme bikala beto ba inzo ifu wakaka
les plis qui sont restés, il ne reste encore 9 centres à récupérer.
mutindu za saka yo yafona kambuta omek chibala ya kentolisi ya inzoina ya sei na mweka yani za bisaka nyosu yai na alolo ya nkuna beto bazili bakumbani ntangu yai na kukuma ntangu yai ya seleka ke bambuta monik batina ka bapaka zola bapulusu sambu na kususa bimpumbulu na pena kususa mpila kuna tamikande na ya kupona na bio hele ya ke nandambuna ya isi na beto mwaki sumbula salamaka diaka bubu yai na suka na mbanza bukavu na kivu yansi makesa ya kizunga ya kumi baka ngaka sabu na mwaba ntangu mbuta selme ene runga ya ke mbuta luya luyantama ya fanake na kutala mambu ya vir ya environnement inantangu wa nizolaka na kukwe na mbonza goma kikuma bantalisi na ya kizunga kumi bazolaka timbuta ene runga kupesa bantanini nandi na lutolusu ya kizunga ena ya kumi ya ke mtulikeza bisila beto Charlotte Ngungi selimanika tuka mbonza bukavu
Bubu la ntangu wa sambani ya suka ndebisi na Anselme Emerunga vandaka na kati na yao kangamaka na plasi ya independence. Tata ya minister ya ntama ya environnement zolaka sala nzietolu na basoda tatu kesunga kandi samu na kuenda na goma. Basoda FRDC kuluta kumi na tano zinga kabisi na mpeba lombaka yandi ti yandi kuenda na bilo ya nkangu ya kumi ya basoda Emerunga mangaka. Na kulanda inwa ya nkangu ya kumi ya kisoda yandi lenda vwanda na basoda ya kusunga ndi ve pamba ve yandi kedi ya kaminister ve. Baza bisaka yandi ti yandi bika basoda Sudai na Bukavu mpamba veba ke na mikanda mepe sabau inswa ya kuzieta ve. Na ndambu nandi ya Selme enerunga mangaka pesa mvutu. Jambu ya kuizaka manisa na ntangu kilandi ya komanda ya kangu ya basoda kuizaka. Anselme emerunga salaka tula diboko na mukanda sambu ti yandi zieta na basoda nandi. Yandi kuendaka kota na ditoma nandi peba polisi zietaka nzila mosi nandi. Betu tebusa benu moyo ti ya misala sabala zole ti kangu ya basoda ya kumi vokonaka andi basoda tanu. Baina yandi kuizaka na bau nzila mosi bafa ndaka pena inswa ya kuzieta na yandi ve. Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Kapi.
Matono mina nge Charlotte Ngungi Selemani, kasinge Fransi Mati, kakakuna na kizungana ya kivu yensi, ya kibi mpumbulu ntambodi ya bautu yensi ya Rwanda, baka kalufu ampedi kesa mose fakdesi lolaka, na niya bibwe, masuzi na mpimpa, na ni mabankindu bafonaka na yauti makesa luyalu, ya fona kusimati makesa ya FRDC kutilaka kimfuka mose FDLR na ntangu bafonake na kuyilaba sabu na kunata mavonga mpena kuyiba kuna na nyabibwe zabisaka kilanda antolisi ya tekitwa gina ya kena kuzingaka na kalei ya kembuta Serafin Kashali zabisaka nyosuina na kizu zola nkuna beto Jean Kasami
na kilumbi ya tatu betu bakaka tsanguti ba intera memekuma na mwa ba kilometa ya bangumbu mbaba bake kitana na nyabibwe samu na kuiba bima ya bantu na nima batayo ya nyabibwe ya major mulonda landaka bao kuna bapanzanaka kuna bakufuaka bipumbulu sambanu mpeba vokonaka bao minduki na ndamba FRDC mutumusi kaka lualaka bamputa ndamba ba intera motinaka na bwala shambombo kuna na ziralo
na kulanda basangu na betu mutiliza bisaka na nkuma basangu na nima mavonga ya makesa ntama nataka na basankusu sabna mbongo na bau ya kepise kopa basankusu mpentuba musu ya nkangu ya kena nzeto na ndambu inaisi na betu mingi na buwala kimfume ya district ya Equateur kena kumeka na kubongisa diambuina ya seleka na yao baso lulaka kibayina vwanaka na ntola ya inzo ya batu laka bambuta ya moniki ya kuwenaka na kulandila mambo wa kupona mamutina vwanaka na kuluta na ndambu inaisi na betu mbuta makube njoku epise kopa basankusu za bisaka nyoso na alolo ya nkuna betu Dominique Colombie yake na kuzabisa inki mutindu batu baka kibatuina.
La première chose c'est que tu stigmatises.
Mambu ya ntete keleti, bao ketu bati bao mekusa bao. Bao songaka bao tibatafuta bao badola makumi zole na tanu na ngonda nyoso. Na nima, mutu na mutu tasosa kisalu ya zola sala. Kanti bangonda tatu meluta, bao mepesa bao mfuta na bao ve. Bao mepesa na bantu adisi mposo mos, samu tibao bongisa mambu na bao. Bao kebangati, bantu adisi ina yampa tabasika na kupona makusadila balukani. Ina ve. Beto pime tubila bantu adisi na beto, samu tiba ubongisa mambu ina.
Mpena ntangu ya meka tona kukumina beto makesa yei ya ntama mepesa sabala musi, samu tiba pesa mfuto seleka na kubongisa mambu na bau, kana ve, baka na kunata daka mavuanga ngolo na ndambuna ya basa nkusu. Ya melunga bubu yei mvula musi katukalufu wa yankuna beto frangiki, kinketo nandi kana tilu sambusu yei kena kutambulaka malemba lembe, lake sambuti inzo wa masonga kena kulandilaka diambu yai bapo na kadiaka banzonzi ankaka ya bimpumbula franka frangike mezabisi sambuta kabongo lake nzonzi ya dibuta ya bampangi ya frangike pambave banzonzi antete ya sambilaka bimpumbulu na bambu na kadiaka ve na kilumbu ya lusambusu salamaka metre kabongo na alolo ya MSA ya
le collectif d'avocats
Kimvuka ya banzonzi inda kuvanda tubila samu na bantu ina bakangaka kulombati ba bandila kinzonzi ya nsuka ina kusalamaka na ngonda ya Ivo Meluta. Kanti kilumbu beto zola sara kinzonzi ina bao kuisaka ve. Muke zaba ve samu na nki. Na bantangu ya muke na yao bamepo na banzonzi ya nkaka. Banzonzi ina ya mpa kulombaka tibeto bikila bao mwa bantangu samu bao solula tibantu na bao. Yoke baka bantangu mingi. Kanti bantu ina kele na nchua ya kusolula tibantu na bao. Pasi kaka samu betu keza bave kana yota baka bantangu mkwa. Kanti kana mambu salama mbote, kilumbu ya tatu kekwisa betu tavanda tiki nzonzi ya nkaka.
Mais je pense que le mercredi prochain, si tout va bien, il faudrait y avoir audience.
Na kizunga bandu ndubi za psa kayao ya kekitezo ya ba milion tatu mfimba ya bana tabaka mangwele sambu na kumanza kimbewa kintutu mangwele ya ita ya ntika na kilumbu ya nana tiku na kilumbu ya kumna zole ya ngona betu kena yao lukutakano musi mamaka na kilumbu mazole na mbonza kikwito mingi na kati ya bantolisi kena kutalaka mambu ya mangwele ya katukaka au na bwala kimfumu Kinshasa tiba mkudi na bawi ya kena kufonaka na kizunga bandu ndu adele mbangu kepesa betu ntangu yae ya ntumbo na betu na kikwito Rebecca Ebalenguma.
Na lukutaka nuina, batu bilaka mingi manaka ya kupesa mangwele ina tavanda kubanda kilumbu ya nana, tina kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya kumi na mosi yae, na bazoni ya sante makumi tano na zole ya kizunga ya bandundu. Mangwele ina tapesa manabana biveve tatu na kama mosi na sambanu, mingi baina kele na bangonda kubanda sambanu, tina baina kele na bamvula kumi na tano. Manaka ina tabanda na bana ya zone ya sante ya Kenge, Inongo, Kikwiti ti ya mbanza bandundu. Kanti mangwele ya kimbefo ya kolokoto tapesa makaka na bana ya Kenge ti ya Kikwiti. Na mangwele ina batapesa vitamin A ti mebendazol, samu na kusadisa bana ina kele na misopi. Samu na mbuta Patrick Mbwebwe, mosi ya bisadi ya OMS ya Kikwiti, bisadi lunyoso mekuma na bisika mangwele tapesama. Beno zabati, lukutakanu ina kufukisaka bimvuka mingi ina ketala mambu ya manvimpi. Beto lenda tanga programme national de nutrition ponanu na nkufi, programme élargi de vaccination PEV na nkufi, bisadi ya luyalu ya manvimpi, OMS ti UNICEF.
Batulu mingi nangeti laka kabundi ya fwanaka dele mbanguwe. Na nima banti sani ya katoka kana kusalama na inti na betu bainzo ya kuponame vutuka diaka bainzo nkanda. Kasibe fwansi matiku tanga awa na inti na beta kongisha saki fwanaka pasi. Bana mingi kena kukoneka na babuala ntama. Sabna kutanga kifonusu na mansi. Bwana kena kitezo ba kilometre kumi na kukuma sitia inga na kizunga bakungu. Kunande bana fiti kitezo ya bamvula sambanu. Ya kubutuka kena kusalaka kitezo ba kilometre makumi toto mfimba na makulu. Sabna kususa kaka inki mutinu na kubaka mayele. Ya seleka ke mutinu keza bisila betu nkuni na betu daniki na nzita. Katuka mbonza matadi.
Lili matondo kele mwana ya bambula tanu mpeyandi kele anda kama longi ya ntonono na sikola ya ntete. Ntuti ya maza na intu bilumbu nyoso yandi kele amukaka na ntangu ya tanu ya suka samno kukwenda na sikola. Na manima kudiata bangunga tatu na bakilometa kuluta makumi zole na tanu na sikola ina ya mwanzu ya nyonga lili mevwanda na kiti ya biliki mpamba ve kiti toba ikele ve. Kana mvula menoka lili mpe baninga na yandi fona su. Sosa sika ya kuswamina na kiuvi ya kuzaba kana inti na beto mekuzaba kama mfumu ya mona inki ya lenda sala mvuti ya lili ya nditunga sikola mtama vena inzo na bau katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Matulu mingi nange daniki ndanzita na kufutuka diaka na kizunga ya kivuyensi ya kekitezo ya mabuta makumizo la mvimba kena kukunda bisika kulala na nima bamvula ya nukaka na sabala ya betu kena yao na site ya Uvira ya seleka ya kele mingi bayina kena kuzingaka na kakti ya nyami ya dan ya tinaka bainzo na bau na ntangu ya zuli ya suka suka ya ntangu ya nzadi ya keli ya kili mabange ya seleka ya fulukaka na kutana timaza kutaka na kata bainzo ya tiba putu putu mpila kufonda diaka fondaka ve baba sikaka na kata bainzo na bau tena ntangu ya betu kena kutuba ya bisika ya kulala ya kele ve na kumaniso basangu ya intalo bima ya undeke na kumata mingi awananchi na beto mingi nambaza Kishasa sabu nambuta Moise ni ya kugabo ya kembuto leo kena kutalaka mambo wa kimfomba na inchi na beto kikuma nene yake kukita ya Frankongole mbongo inchi na beto na ntola mbongo ya banzenza mbuta ni ya kugabo za bisaka nyosu yai na kizo zulu ya nkuni na beto gimati
De manière générale, par exemple pour le ciment, la cause
principale. Namo tinga kimfuka simame matantalo sambo yao ke monika ve yao ina konso muntu ketu lantalo na yandi kasi na bima yankaka kele mbongo ya ba insi ya inza ke matisa yao mpamba ve ba minkichi mingi ke sumbaka bima na bau na ba insi ya anza kana mbongo ya ba insi ina kumatantalo bao mpeke matisa bima mtalo kasi keti ba nkaka mpi ke matisa ntalo na mabanza na bau mosi ya imbi kima ya tatu ke na kukuma na suka yamvu bima ke mataka ntalo mpamba veba uke sumbaka mingi yao ina bima ke kumaka ndambu mpasi tia ukumata ntalo kansi na masonga yonso ke mbongo na beto ke na ngolo vena ntola ya bambongo ya banzenza
matunu mingi na benyoso mutinu beme katua na kulanda sabala nyoso mfimba yaba sango na beto na ndinga kikungu kasi na kilumba buye bidubwa kakalusa lusu na ndila mashina nkuna na beto alengoi kasi sabala nyoso ya bisala katia dele mbangu klara kabundi konso musia Afrika vwana kana ntola kinzo zulu kana timfu mwza mekuiza zulu na sabala kikuiza beto ke vwana suka mpe nkuna beto jango mata vwana nkokila asereka bebi kalamboto na kulanda ntangu nyoso manaka na beto radio kapia radio ngemba Okapi.